dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majrel Çani në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Rrokja e nacionalizmit. Normaliteti mes Kosovës e Serbisë në pritje. Qendra Klinike Universitare Kosovës me laborator të ndryshkur, por me analizat e sakta. Në Kosovë filloi të jepet terapia për parandalimin e infeksionit me virusin HIV. Rënja e cilësisë në arsim, pasojat e politikës, është një raport që vjen nga Shkupi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme derisa udhëhecit e tyre ndikohen nga nacionalizmi dhe bëjnë veprime nacionaliste, thonë vëzhguesit ndërkombëtar. Sipas tyre, Bashkimi Evropian duhet të rrisë trysnin mbi ta me strategjinë e karrotës të shkopit. Në të kundërtën, situata pezull mes tyre mund të vazhdojë me vite ose edhe të komplikohet. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken tonë të përjavshme, ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Situata pezull mes Kosovës dhe Serbisë mund të vazhdojë edhe me vite, mund edhe të komplikohet nëse dy vendet mbeten në pozita të pabarabarta ose nëse dinamikat globale imponojnë vendime, thon vëzhguesit. Për paqe të qëndrueshme, tash për tash asgjë mund të flitet sipas tyre. Ishte prilli vitit 2013, kur Bashkimi Evropian bëri të ditur se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja e parë e atij lloji mes tyre që nga përfundimi i luftës më 1999 u nënshkrua nga kryeministrat e atëhershëm të dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ky është një hap më larg së kaluarës për të dy dhe një hap më afër Evropës, tha shefja e atëhershme e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, e cila i ndërmjetësonte bisedimet mes tyre. Nga jo kohë, Serbia vetëm hapi disa kapituj negociatash për pranim në BE, ndërsa Kosova vetëm aplikoj për antarësim në këtë blok. Shumë pika të marrëveshjes nuk u zbatuan dhe tensionet vazhduan. Në disa raste kulmuan edhe në protesta e barikada në veri të Kosovës, ku popullata shumicësh serbe dhe endikuar nga Serbia kundërshton autoritetin e Kosovës. 10 vjet pas marrëveshjes së parë, më 2023, dy vendet u dakorduan edhe për një tjetër, njësoj për normalizimin e marrëdhënieve. Edhe atëherë u cilësua si arritje e rëndësishme nga Bashkimi Evropian. Duke ju referuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se ata janë pajtuar që të zbatojnë të gjitha nenet e marrëveshjes dhe detyrimet përkatëse. Më shumë se një vit më vonë, gati të gjitha këto nene mbeten vetëm në letër. Tensionet kulmuan sërish me protestat të dhunshme në veri e madje edhe me incidentet armatosura. Për Kurtin, fajtor është Vučići, për Vučićin është Kurti. Për Kurtin, Serbia është rrezik për Kosovën, për Vučićin, qeveria Kurtit është rrezik për serbët e Kosovës. Në një samit këtë javë për nder të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, Kurti tha se qeveria e tij nuk e ka asnjë problem me serbët e vendit.
Problemin e kemi me Beogradin, i cili nuk u distancua as nga Miloševiqi i së kaluarës e as nga Putini i së tashmes. Pra ky është problemi që kemi, është me fqinjin ton verjor, jo si popull, por si regjim.
Vetëm 3 ditë para ngjarjes ku foli Kurti, qeveria e Serbisë dhe ajo e Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë miratuan një deklaratë të përbashkët e cila mes tjerash Kosovën e trajton si pjesë të patjetërsueshme të Serbisë. Formulimin e tillë Serbia vazhdon ta ketë edhe në kushtetutë, përkundër faktit se Kosova është shtet i pavarur prej saj qysh në vitin 2008. Radio Evropa Lirë ju drejtua edhe qeverisë së Kosovës dhe zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë për të pyetur se nga çka ose prej kujt varet paqja e qëndrueshme mes dy vendeve, por asnjëri prej institucioneve nuk u përgjigj. Aidan Hehir nga Universiteti Westminster në Londër thotë se problemi qëndron te Serbia. duke folur për ekspozen, ai thot se ky vend prej vitesh udhëhiqet nga nacionalistë të linjës së ashpër që kanë qenë pjesë e regjimit të Slobodan Miloševićit në vitet 90 dhe nuk duan paqe. Për krahin, sipas tij, idenë e krijimit të Serbisë së Madhe.
And it's impossible for Kosovo essentially to.
Është e pamundur për Kosovën të bëjë marrëveshje me një vend që nuk e pranon të drejtën e saj për të ekzistuar, që vazhdon të ndërhyjë në punët e saj të brendshme dhe që ndez trazira të dhunshme brenda territorit të saj. Pra, faji është Serbia, jo të Kosova. Kosova është shteti pavarur, nuk e kërston askënd, nuk do të pushtoj askënd dhe nuk do të marr tokën askujt.
Dimitar Rebeçev nga Universiteti i Oxfordit pajtohet se Vučić nuk ka gati shmëri për t'i çuar gjërat përpara, por thot se një pjesë të përgjegjësisë e ndan edhe Kurti. Vendimet e qeverisë së tij për të instaluar kryetarët shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri apo për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë nuk i kontribuojnë zgjidhjes së problemit, thot Beçev.
I don't think there's
Dhe unë nuk mendoj se ka presion kohor për zgjidhje, sepse për aq kohë sa ka tensione, Vučić ka rrëfime të mira për t'ju thënë zgjedhësve të tij se ai po ngrihet për serbet, se ai po i mbron interesat e Serbisë e të tjera. Ngjashëm edhe Albin Kurti luan me zgjedhësit e tij, që përfshin shumë nacionalistë.
Kjo status quo, thot Beçev, mund vazhdoje për kohë të pacaktuar dhe një pjesë të përgjegjësisë ja hedhë dhe EBS për, siç thot, ofertat abstrakte për integrimin e dy vendeve në radhat e veta. Sipas tij, EBS duhet të përdorë strategjinë e karotës dhe shkopit me to. Kiu ofroi një gjë në këmbim të një gjëje tjetër. Beja e ka bërë të qartë si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, se integrimi i tyre në familjen evropiane do të varet nga normalizimi i marrëdhënieve me njëra tjetrën. Ajo vazhdimisht u përçon mesazhe palëve për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Por Beçev pret që vëmendja e BE-s tani, kur është në proces të zgjedhjes së udhëhecve të saj të rinj, të mos jetë as të Kosova, as të Serbia. Për më tepër, ai thot se dinamikat mund të ndryshojnë krejtësisht nëse në zgjedhjet presidenciale në SBA zgjidhet Donald Trump, i cili në mandatin e parë ka anuar nga zgjidhjet më të shpejta dhe më të prera.
Nëse Trump i fiton zgjedhjet, politika mund të zhvendoset të gjetja e një zgjidhje me ndarjen e Kosovës. Edhe këto zhvillime pastaj do të zgjasin problemin.
Ndarja apo korrigjimi i kufive është përmendur si opsion në vitin 2018 dhe nga vetë udhëhecit e atëhershëm të Kosovës dhe e Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Por ideja është heshtur pas kundërshtimeve që ka hasur në të dyja vendet. Hehir nga Universiteti Westminster thotë se nëse do të ketë ndonjëherë paqe të qëndrueshme në Ballkan, ajo duhet të vijë nga qeveri që pranojnë se kufit aktual nuk mund të ndryshohen. Hehir thotë se Perëndimi duhet t'i trajtojë Kosovën dhe Serbinë si shtete të barabarta dhe nëse do zgjidhje mes tyre, Trysin ta përqendroi te Serbia, e cila me mbështetjen e Rusisë ka më shumë leva në duar për të manipuluar.
Serbia is literally surrounded by the European Union and NATO.
Serbia është rrethuar nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, andaj është shumë e ndjeshme ndaj sanksioneve perëndimore. Perëndimi mund të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Serbisë dhe t'i kërkojë asaj jo domosdoshmërisht ta njohë Kosovën, por sepaku të ndalojë ndërhyrjen në punët e brendshme të saj dhe të lejojë antarësimin e saj në organizatat perëndimore. Pra, Perëndimi mund ta bëjë këtë.
So the West could do all those things.
Qytetarët që sipas Beçevit janë gjithmonë pengi i situatave të tilla pezullos, se shndrohen në top futbolli mes dy qeverive, janë optimistë të rezervuar për paqen e qëndrueshme me vendin e tjetrit. Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa në Prishtinë dhe në Beograd.
Personalisht mendoj se po besoj do duhet një kohë kogja e gjatë, se unë si gjeneratë e re dhe edhe pse se kam përjetu luftën, jam rrit me atë frymën që zakonisht me një urrejtje ndaj Serbisë dhe besoj duhet kohë, duhet diri sa një fajtojme, besoj gjeneratë tjera kanë me ndryshu mentalitetin, te i fundit ne dim se kjo është për të mirën tonë, për me u zhvillu, shteti ma shumë.
Asë njërë nuk mundet me regjimin e në Serbi me arrit faqe, dhe me thënë me shkosojës në Serbisë. Sepse është një klas politike prej kohës Miloševićit edhe njërës prej Miloševićit edhe në pushtet do më të në 25 vite dhe prandaj mendimi jam është që ka marrëveshje me Kosovën e Serbisë.
Do të kaloj kohë. Do të kaloj kohë. Unë mendoj që prej qasje Serbisë ka një qasje shumë dekonstruktive dhe për atë arsye ka me shku shumë kohë gjatë.
Serba, ne verojmë.
Nuk besoj. Konflikti ka histori të gjatë. Ka edhe shumë njerëz që janë nacionalist. Nacionalizmi këtu është më i fuqishëm se gjithçka.
Mislim da nacionalizam ovde jači od svega.
Teško je to pitanje. Mnogi su ljudi stradali, mnogi
Është një pyetje e vështirë. Shumë njerëz janë vrarë dhe tani familjarët e kanë të vështirë ta shtrinë dorë. Duhet shikuar gjërat pozitive, por politika e lvon gjithçka në të gjitha anët.
Gjërat të pozitive stvari. Mi možemo nekako politika otruje sve na svim stranama.
Pa ja mislim da sve zavisi.
Unë mendoj se varet nga gjeneratat. Sa më të reja që janë, sa më të pranishme në internet, e shohin që mund të arrihet paqja.
Po mislim da të kako može doći do pomirenja.
Se kur do të mund të arrihen udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë sërish në tryezën e bisedimeve, së paku për të bërë përpjekje për të arritur paqen, nuk dihet. Gjasat janë të vogla gjatë muajve të verës, derisa të zgjidhen pasardhësit e ndërmjetësuesve aktual. Shqipëria dhe Gjermania përsërisin se dy vendet duhet të shkojnë drejt njohjes reciproke. Me fjalët ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, asgjë më pak nuk e përmbush vizionin në një Evropë të plotë, të lirë, të bekatshme dhe në paqe.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Gjatë kësa jave në Kosovë u shënuan aktivitetet të ndryshme me rastin e 25 vjetorit e shlirimit. Personalitete politike ndërkombëtare që kontribuan në shlirimin e Kosovës 25 vjet më parë vazhdojnë ende të nderohen nga kosovarët që kanë emëruar sheshe, rrugë, biznese, madje edhe fëmijë për nder të tyre. Dorontina Baftiu raporton në këtë temë.
Viti 1999 kishte sjell shumë të papritura për Sami Begollin, që në atë kohë ishte 24 vjeç. Përshkallëzimi i dhunës në luftën e fundit në Kosovë e kishte detyruar atë ta lindte shtëpinë e tij si refugjat. Fillimisht në Blac për një javë, pastaj në Stankovec të Maqedonisë së Sotme të Veriut për një muaj e më vonë në Spanjë. Gjatë gjithë kësaj kohë, Sami u e hiqte mallin për shtëpinë me shpresën se do të kthehej atje së shpejti.
U hon djene pa përshushme kur i na këthyje se nga me nov, as në haromen, as me hongër, as me pi, as me bo diqka, as e në veç që u këthyn.
Gjatë muajve të tisje refugjat, Sami u gjente në ngushëllim, në një fjali që thot se kishte dëgjuar nga shefi atëhershëm i misionit verifikues të organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, William Walker. Herën tjetër do të kthehem e do të hyj pa pasaport. Mban mend Begolli ta ke dëgjuar Walkerin të ketë thënë atë kohë, pasi ishte shpallur personi pa dëshirueshëm nga ish Republika Federale e Jugosllavisë. Për këtë arsye, sapo u kthye në Kosovë në shtator të vitit 1999, familja e tij hapi një punëtori e dyqan mobiljesh dhe emroi atë për nder të Walkerit. Ky biznes në Çaklavic, afër Prishtinës, bën ende emrin e tij.
William Walker uro pjesë që ka për shpejtësue pjesën e intervenimit. Unë thom, kom thonë disa herë që do shta më si shkon kjo ambasadori në këshim bo në shta më kësë si kur më bose.
Walker luajti rol këq në dokumentimin e masakrës në Reqak të Shtimës, ku forca serbe vran 25 civil shqiptar më 15 janar të ati viti. Walker e cilësoj në gjarjen si krim kundër njerëzimit. Pas kësaj masakre, në mars të ati viti, NATO sulmoj qaqet ushtarake policore në ishtë Jugoslavi. Pas 78 ditë sulme, bombardimet u ndërprerën me 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar mes NATO-s dhe zyrtarëve të ardhëshëm ushtarak jugoslav, forca serbe u tërhoqën nga Kosova dhe u mundësua kthimin në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Kjo bëri që personat të cilët atko ishin më të zëshëm në kërkesën për përfundimin e luftës në Kosovë të merrnin mirënjohje nga qytetarët e Kosovës për kontributin e tyre. Në këtë listë hynë personalitetet që 25 vjet më parë mbanin pozita të larta politike, si ish presidenti SBA-s Bill Clinton, ish kryeministri Britanisë së Madhe Tony Blair, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, ish shefi ushtarak i NATO-s Westy Clark e ish zëdhënësi NATO-s Jamie Shea. Autoshkolla, dyqane rrobash, artistë tatuazheve, biznese që merren me shitjen e veturave e ato që kryen shërbime hidraulike. Të gjitha këto biznese të shpërndara nëpër qytetet e Kosovës mbajnë emrat e këtyre personaliteteve. E në Prishtinë, në sheshin e emruar për nder të Clintonit, ndodhet edhe një shtatore e tij, ndërsa aty afër është hapur edhe një dyqan rrobash i emruar Hillary për nder të zonjës së parë të atëhershme të SBA-s Hillary Clinton. Në Ferizajnë tërkaq, rrugët e emruara për nder të Clarkut dhe Sheas qojnë drejt qendrës së qytetit ku ndodhet edhe sheshi Tony Blair. Aty së shpejti pritet të vendoset edhe një shtatore e tij. Por, përveç shtatorëve, rrugëve e emrimit të bizneseve, kontributi këtyre personave është shënuar edhe në një mënyrë tjetër në Kosovë, duke emruar fëmijët për nder të tyra. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në Kosovë janë gjithsej 31 djem me emrin Clinton, 1 me emrin Bill, 3 vajza me emrin Hillary, 4 djem me emrin Tony Blair dhe 2 djem me emrin Clark. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Për shkak të kushteve jo të mira për më shumë se 9 muaj, klinika e kardiologjisë ka mbyllur laboratorin në ndërtesën e saj dhe është transferuar në një kënd në klinikën e biokimisë. Edhe aty, pavarësisht që punët kryen dhe nuk diskutohet për saksinë rezultateve dhe analizave, kushtet e punës janë të vështira. Në më shumë se 12 njësi vartëse të klinikës e biokimisë, kushtet e punës nuk janë të mira. Nga shërbimi spitalor klinik dhe universitari Kosovës, thonë se janë duke punuar me plan konkret për përmirësimin e gjendjes. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Në ambiente me lakshti e ndryshkë, laboratorët e qendrës klinike universitare të Kosovës kryen mirë analiza në ditë të gjakut të pshtymes, të urinës e të tjera. Invertari i dëmtuar dhe mungesa e ventilimit u avështërsojnë punën edhe më shumë, edhe pse aparaturat janë kryesisht të reja. Nuk kemi as ku t'i vendosim mostrat për analiza, jemi shumë ngushtot, një infermeri laboratorit e internës në klinikën e biokimisë që nuk deshi të identifikojë. Biokimia ka në menaxhim 12 laboratorë që janë të shpërndarë në klinikat të ndryshme në ÇKUK. Radio Evropa e Lirë vizitoi disa nga ata në klinikën e pediatrisë, të infektives, të dermatologjisë të tjera. Në pulmologji, pasi laboratori ishte improvisuar në një korridor, ndërsa i frigoriferi ku ruheshin mostrat ishte i vogël dhe i ndryshkur. Në pediatri, përveç aparaturës për analiza që është e re, ambienti i punës dhe inventari duket të jenë të vjetra. Shpesh në hapësirat të ngushta ku punojmë jemi 3 ose më shumë teknik elaborant, thotë një punëtor e laboratorit aty. Në laboratorin e klinikës emergjente, mungesa e hapësirave bën bashk e provetat, dokumentet e papuqet e stafit. Ndërsa në infektiv, dollapi ku ruhen dokumentet duket se mezi qëndron. Për shkak të kushteve të këqija, klinika e kardiologjisë ka më shumë se 9 muaj që e ka zhvendosur laboratorin e saj në klinikën e biokimisë. Në kardiologji merren vetëm mostrat, ndërsa në biokimi kryen analizat. Një infermiere thot se stafit i duhet të endet 10 herë në ditë në mes të dy klinikave. Drejtori klinikës së biokimisë, Shëmsi Veseli, thotë se të gjitha laboratoret janë lënë në mëshirën e kohës. Përkundër kushteve të tilla, prej vitesh Veseli siguron se rezultatet e analizave janë gjithmonë të sakta.
Janë lënë në mëshirën e kohës. Në fakt forma nuk janë përkrah atë shumë saçi duhet të përkrah. Nuk e ka dhënë ai vendi meritor, çfarë, domethënë, janë kuptimin e punë. Nëse puna është kry,
Edhe rezultatet të analizat.
Edhe rezultatet pa tjetër, edhe ka pas rezultatet mira. Ta nuk kemi asë njerë se faktet flasin, dhe më thonë, na nuk kemi pas në një reklamim serios, dikur që ka psu përshka këtyre rezultateve dhe me thonë e humbi jetën ose diçka tjetër. Për më akreditu, nisër, një laborator, që detyrimisht do të më akreditu, edhe onë e shatë të rrugës, në vizionin tim, do të më akreditu laboratori, dhe më thonë i klinikës biokimisë, në qëtë klinikë universitare, për arsye se është niveli më i lartë, dhe më thonë i shërbimit që bëhet, dhe normalisht, me njësitë e veta, dhe më thonë, nuk i plëtson, për arsye se aty do të me pas ajrimi, ventilimi, dhe me konë drita. Moj me vequ, edhe ajo nuk do të thotë që i ka ekstra të mira, moj me vequ vetëm ginekologjin.
Këti i pohimi i bëjnë një honë edhe në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, e cili ka në përgjegjësi QKUK-n dhe spitalet rajonale. Sipas drejtorit Elvir Azizin, të gjitha këto institucione analizat janë të sakta dhe të besueshme. Sa u përket kushteve të punës, Azizi thotë se është duke u punuar për përmirësimin e tyre. Së pari jemi duke punuar në centralizimin e laboratoreve në mënyrë që infermierët të mos lëvizin me mostra nga klinika në klinik. Pra do të kemi sistem të ri për bartjen e mostrave, thotë ai. Azizi tregon po ashtu se është formuar një komision që është duke i identifikuar hapësirat e reja për laboratorë. Nëse cilin klinik do të ketë ndarje për ta, thot drejtori i SSKUK-s. Radio Evropa e Lirë pyet Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës, i cili funksionon nën Ministrinë e Shëndetësisë, se si e vlerëson gjendjen e laboratorëve në QKUK, por ai nuk theu përgjigje konkrete. Varësisht gjetjeve jepen edhe rekomandime, gjithmonë konform kompetencave dhe dispozitave ligjore në fuqi, thuhet në përgjigje me shkrim. Në kushtet e këqija në laboratorët e QKUK-s nuk janë të izoluara. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin mars për situatën gjashme në gjithë klinikën e psikiatrisë. Problemet me aparaturat dhe pritjet e gjata për shërbime janë po ashtu të sfidat që përcjellin punën e QKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Nga kjo javë në Kosovë ka nisur të jepe terapia për parandalimin e infektimit para ekspozimit ndaj virusit HIV, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Murat Mehmeti, shef i repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të personit të prekur duke lënë atë të ekspozuar ndaj infektimeve të rënda. Virusi mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet e infektuar. Terapia PrEP është medikament i cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogëluar rrezikun e marrjes së virusit. Sipas Mehmetit, terapia në formë tabletare fillimisht do t'u jepet personave LGBTI+, por edhe të tjerëve që kanë partnerin pozitiv me HIV ose kanë nevojë për të.
Mirë, po megjithatë, tash për tash, meqense është fillimi, ne kemi filluar këtë javë përkatësisht me datën 12 qershor klientët e parë për të ta marrë këtë terapi, por sigurisht edhe njerë, por përsëris nuk do të jetë ekskluzivisht vetëm për personat LGBTI, mirë, por do të jetë edhe për personat të tjerë që kanë nevojë ta marrin këtë terapi preventive.
Sigurimi i kësaj terapie ka qenë një projekt i përbashkët institucioneve të Kosovës, Fondit Global dhe Qendrës për zhvillimin e grupeve sociale nga Prishtina, tha Mehmeti. Organizata ndërkombëtare financiare Fondi Global me fokus në parandalimin si dhe trajtimin e sëmundjeve me HIV/AIDS i ka siguruar barnat për 2 vjet. Pas kësaj periudhe, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës do të marrë përsipër sigurimin e tyre, shpjegoi ai.
Këto barna do sigurohen nga Fondi Global, ndërkohë që më pastaj do të merë përsi për Ministria Shëndetësisë sigurimin e këtyre banave për të vazhduar këtë projekt.
Terapia në formë tabletare me paketim 30 copë do të mund të merët në banatorën e klinikës infektive pas konsultimeve me mjekun. Agronuhiu, drejtor ekzekutiv i Qendrës për zhvillimin e grupeve sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë projekt është punuar prej vitit 2016. Kosova, sipas Nuhiut, është shteti i dytë në rajon që ofron këtë terapi, falas pas Maqedonisë së Veriut. Dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV/AIDS-it me 10 dhjetor 2023 e ka gjetur Kosovën me 13 raste të reja të personave të prekur me këtë virus gjatë atij viti. Në vitin 2022 në Kosovë ishin shënuar 17 raste të reja me HIV/AIDS, shifër që paraqiti dy fish rastet në krahasim me vitin 2021 kur ishin regjistruar 8 të tilla.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndërhyrja e politikës në programet mësimore dhe në përzgjedhjen e drejtuesve të institucioneve arsimore ka ndikuar në masë të madhe në rënien e cilësisë së arsimit, thonë ekspertët në Shkup, duke komentuar të dhënat e fundit që flasin mbi përkeqësimin e gjendjes në fushën e arsimit. Aviz Mustafa dhe Vlado Dimovski thonë se pa reforma serioze, gjendja nuk mund të përmirësohet. Si pas një ulumtimi të kryer mbi 2/3 të qytetarve, besojnë se Maqedonia e Veriut ka arsim jo cilësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pa reforma të mirëfillta e para se gjithash pa largimin e politikës nga shkollat nuk mund të pritet rritje cilësis në arsim. Thonë njohësit e çështjeve të arsimit duke komentuar përkitësimin e gjendjes në këtë fush, bazuar në ulumtimet e fundit të opinionit publik. Mbi 2/3 e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut besojnë se ky vend ka arsim jo cilësor. Sipas një ulumtimi të opinionit publik të realizuar nga Instituti për Kërkime Politike në Shkup, sipas ulumtimit të 69.7% e qytetarëve mendojnë se arsimi në Maqedoninë e Veriut është i dobët, ndërsa 26.8% mendojnë se është i cilësisë së lartë. Krahasuar me vitin 2019, kur 47.4% besonin se kemi arsim të cilësisë së ulët, tani vendi shënon rekord prej 69.7% sa i përket rënjes së cilësisë. Faktorët e kryesor në këtë sipas hulumtimit kanë të bëjnë me kurrikulat arsimore, stafin e keq mësimdhënës, cilësinë e dobët të teksteve dhe kushtet e këqija në shkolla. Profesori i pedagogjisë Avzi Mustafa thot për Radion Evropa e Lirë se arsimi në Maqedoninë e Veriut asnjëherë nuk ka qenë në gjendje më të keqe se tani. Si pasojë, siç thotë, të politikave të gabuar arsimore, kopjimit të programeve të huaja pas studime paraprake dhe mungesës së kushteve në shkolla.
Kjo që ne shohim tani është për të ardhur keq. Një prej faktorëve kryesorë është se kompetentët marrin dhe kopjojnë sisteme arsimore të shteteve perëndimore, pa i marë parasysh kushtet të cilët është arsimi ynë. Se 18 ministrat arsimit, 18 reforma, do në thonë se çdo ministrë që vjen, bën reformën e vete.
Thot Mustafa, Maqedonia e Veriut të duhet të bëjë reforma të thella në arsim, duke e filluar nga programet mësimore, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë dhe Mësim të Përjetshëm. Ai thot se qeveria e re që pritet të votohet javën e ardhshme ka afat deri në shtator që të bëjë ndryshime apo të detektoj shkaqet që po ndikojnë në rënjen e cilësisë në arsim.
Mora da se napravi ovaj golema promena na programite, biroto za razvoj na obrazovanje ima dobar kadar, samo treba da im se dadat odvrzani raci da naprave dobri.
Duhet të ketë ndryshim të madh në programet mësimore. Byroja për zhvillimin e arsimit ka kuadër të mirë, por duhet të mundësohet apo të lihet e lirë për të bërë programet e mirëfillt arsimore që do të zbatohen në të ardhmen. Vendi ka nevojë për një drejtues të Ministrisë së Arsimit që e kupton arsimin dhe që do të ketë gatishmëri për përmirësimin e gjendjes, thotë Dimovski. Por profesori Avzi Mustafa thotë se gjendja mund të përmirësohet vetëm në qoftë se politika i largon duart nga arsimi dhe vetëm nëse në dikasterin e arsimit vendosen profesionistë të fushës, të cilët në bashkëpunim me punonjësit e arsimit i bëjnë reformat e mirëfillta.
Politika i ka shti durët fel i ka shti në sferën e arsimit, duke filluar për drejtorave të cilët i parashes se ato janë persona politik. Në arsim posojnë arsimtarë që doshta me diplomat të blera apo me nota të falura, kjo e tregon që arsimi është krejtësisht është politizuar.
Thotë profesori Avzi Mustafa, Maqedonia e Veriut ka treguar rezultate të dobta dhe në testin e PISA-s që vlerëson cilësitë e arsimit në tri fusha, gjuhë, matematikë dhe shkencë, ndërsa rezultate të dobta janë regjistruar edhe në arsimin e lartë. Universiteti Shtetror i Shkupit është renditur i 1990 në listën e 2000 universiteteve më të mira në botë për vitin 2024 nga Qendra për Renditje në Universiteteve Botërore, ndërsa 5 universitete të tjera shtetërore nuk kanë arritur të përfshihen fare në këtë listë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.